ni saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Waziri wa fedha wa Kenya, Ukuru Yatani, leo amesema uchumi wa taifa unatarajiwa kushuka kwa kiwango cha 2.5% mwaka huu, lakini unaweza kuporomoka hadi 1.8% ukilinganisha na ukuaji wa 5.4% mwaka uliopita, kutokana na kwamba sekta muhimu za uchumi zimeathiriwa na mlipuko wa corona. Kenya ilisitisha safari zote za ndege za kimataifa, ikaweka amri ya kutotoka nje na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu. Ilipiga pia marufuku ya usafiri wa kuingia na kutoka kwenye majimbo matano yanayoathiriwa sana na corona, ikiwemo mji mkuu Nairobi, ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Hatua hizo zilipunguza sana shughuli za kiuchumi, amesema waziri wa fedha. Yatani amesema pia Kenya inatarajia kuchukua dola milioni 701.2 kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF ifikapo katikati mwa mwezi Mei, ili kusaidia uchumi kuhimili athari za janga la corona. Mamilioni wa Marekani waliopoteza ajira kutokana na janga la corona wameshindwa kujisajili kwenye mtandao ili wapate msaada wa serikali, utafiti umeonyesha leo. Kwa mujibu wa taasisi moja ya sera za uchumi ambayo imeitisha kura ya maoni kwenye mitandao, miongoni mwa Wamarekani 10 waliomba kupewa ruzuku baada ya kupoteza ajira, wawili au watatu walishindwa kujisajili na wawili wengine hawakujaribu kujisajili. Takwimu za serikali ya Marekani zinaonyesha kwamba watu milioni 26.5 walijiorodhesha tangu katikati mwa mwezi March ili wapewe ruzuku baada ya kupoteza ajira. Utafiti huo umeonyesha pia kwamba kati ya watu milioni 8.9 hadi milioni 13.9 waliondolewa kwenye mfumo wa kupata ruzuku, amesema Ben Zipera aliendesha utafiti huo. Zipera anasema utafiti huo unadhihirisha ripoti za vyombo vya habari kwamba watu wanapata changamoto ya kujisajilisha mtandaoni ili wapate ruzuku wanayohitaji na ambayo ni haki yao. Hii unaendelea kuisikiliza, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis leo amewasihi watu kuendelea kuheshimu kanuni zilizowekwa ili kujikinga na wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona, wakati viongozi wao wameanza kulegeza hatua kali walizochukua ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Francis ametoa tamko hilo leo katika ibada yake ya misa ya kila asubuhi, ambapo huwa anachukua fursa hiyo kutoa maoni kuhusu mada tofauti zinazohusiana na virusi vya corona. Kuanzia Ulaya mpaka hapa Marekani na Asia, viongozi wameanza kukabiliana na mivutano na ukosoaji wa amri walizotoa za watu kubaki majumbani kwao. Papa Francis amesema wakati huu ambapo hatua za karantini zimeanza kulegezwa, tumuombe Mungu atupe sote neema yake ili tuwe makini na tuendelee kuheshimu sheria ili janga hili lisirudi tena. Papa Francis mwenyewe amejiweka karantini, ibada anaziendesha bila ya waumini na zikionyeshwa kupitia mtandao wa internet. Italy ni moja mataifa ya dunia yaliyotaabika sana kutokana na janga la corona. Shirika la Umoja Mataifa la haki za binadamu leo limesema waasi wanaodhibiti eneo la mashariki mwa Libya waliwafurusha wahamiaji na wakimbizi 1400 mnamo mwaka huu kwa kukiuka sheria za kimataifa zinazohusu wakimbizi. Msemaji wa afisi ya kamishna wa haki za binadamu Jeremy Lawrence amesema mwezi huu pekee wahamiaji 160 kutoka Sudan walifurushwa. Amesema utaratibu huo unakiuka majukumu ya kimataifa Libya iliyosaini ambayo yanakataza kuwafurusha wahamiaji, akiongeza kuwa ni makosa makubwa kuwarejesha wakimbizi na walioomba hifadhi kwenye nchi waliotoroka ambapo wanaweza kufanyiwa manyanyaso. Amesema wahamiaji hao walirejeshwa Sudan, Niger, Chad na Somalia, na walifurushwa bila kuruhusiwa kupata msaada wa kisheria na huduma zingine zinazohitajika kulinda usalama wao. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya kwa undani tunaangalia hali ya maambukizo ya virusi vya corona katika eneo la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na harakati mbalimbali zinazochukuliwa hivi sasa na mataifa hayo ya Afrika ya Mashariki. Halikadhalika tutaangalia hali jinsi ilivyo duniani kote. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hapo jana kampeni zilizinduliwa nchini Burundi katika kuelekea uchaguzi mkuu wa taifa hilo, ambapo wakati huu ulimwengu na mataifa jirani yanayozunguka Burundi yakiendelea kukabiliana na virusi vya corona. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani, ikiwa hii leo ni siku ya Jumanne ya tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka wa 2020. Tukianza kuangazia idadi ya maambukizo ya virusi vya corona, mpaka hivi sasa Kenya ndiyo inaendelea kuongoza katika ukanda wa mataifa ya Afrika Mashariki ikiwa na jumla ya maambukizo 374, watu 11 wakiambukizwa ama wakiandikishwa hii leo, ambapo mpaka sasa Kenya imeandikisha vifo vinne. Tukielekea katika taifa la Tanzania, ambalo lenyewe ni taifa la pili kuwa na idadi kubwa ya virusi vya corona, basi taarifa ambazo zimetangazwa kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya kisiwani Zanzibar, wagonjwa 7 wapya wamegundulika ambao wamekutwa na virusi hivyo, na kufanya idadi ya watu ambao wameambukizwa virusi vya corona kufikia 105 jumla, na kufanya jumla ya nchi nzima ya Tanzania kuwa na maambukizo 306 kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hii leo. Taifa lingine ambalo la Afrika ya Mashariki linaloshika nambari 3 kuwa na maambukizo ya virusi vya corona ni taifa la Rwanda, ambalo lenyewe mpaka hivi sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zimepatikana kutoka katika vyanzo mbalimbali, na taifa lenyewe la Rwanda linaeleza watu ambao wamegundulika kuwa na maambukizo ya virusi vya corona ni 207 mpaka hivi sasa, huku taifa la Uganda lenyewe likiwa limeandikisha jumla ya wagonjwa kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Uganda ni wagonjwa 79 mpaka hivi sasa. Ikumbuke kwamba Rwanda na Uganda mpaka hivi sasa hawajaandikisha kifo hata kimoja. Lakini kwa upande wa taifa lingine la Afrika Mashariki, Burundi lenyewe mpaka hivi sasa limeandikisha jumla ya maambukizo 11 na kifo cha mtu mmoja, huku taifa la Sudan Kusini likiwa na jumla ya wagonjwa 6 mpaka hivi sasa. Lakini kile ambacho kinaelezwa kwa taifa la Kenya, hapo jana waziri wa afya wa taifa hilo Mutahi Kagwe alitangaza kwamba migahawa itaanza kuruhusiwa kuanzia wiki hii, ambapo Wizara ya Afya pia imesema kwamba itaruhusu migahawa kuanza kufunguliwa kati ya saa 11 asubuhi na saa 11 jioni. Lakini masharti yaliyotolewa ni mengi, yakiwemo namna ya watu kuingia na huduma ambazo zitakuwa zikitolewa katika migahawa hiyo mbalimbali, ili kufuata utaratibu uliopo vile vile wa kunawa mikono, kutumia vitakasa mikono na kuvaa barakoa kama kawaida, ikiwa ni masharti ambayo yaliyowekwa. Lakini hatua ya kutokaribiana itaendelea kutekelezwa umbali wa mita moja baina ya mtu hadi mtu mwingine. Lakini watakaoruhusiwa kutoa huduma ni wale watakaokuwa wamepimwa pekee, pia kulingana na Wizara ya Afya. Katika migawa hiyo huduma ya kujiwekea chakula bado inaendelea, itakuwa imesitishwa. Lakini kuna mambo mengi ambayo yameelezwa. Sasa tuungane na mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tufahamishe masharti mengine ambayo namna serikali ya hapo Kenya ilivyotangaza kufungua migahawa.
Serikali ya Kenya imetangaza kuwa itaondoa kwa muda sitisho la baadhi ya migahawa kufungwa. Utaratibu umewekwa kwa baadhi ya migahawa hiyo na maeneo mengine ya kula ili kuwawezesha raia wa Kenya kupata chakula. Miongoni mwa taratibu zilizowekwa ni pamoja na migahawa hiyo yote itafunguliwa tu kuanzia saa 11 asubuhi na kufungwa saa 10 jioni. Migahawa hiyo ni lazima iweke vizuizi kuepusha misongamano ya watu ndani. Ni watu wanne kwa muda fulani watakaotakiwa kuwapo katika umbali wa mita 10. Meza zinazotumika na wateja ziwekwe umbali wa mita 1.5. Wateja lazima waangaliane uso kwa uso, hakuna atakayeketi nyuma ya mwingine. Vileo au pombe kutolewa kwa mteja anayenunua chakula. Vileo hivyo vitauziwa watu wanaosubiri kupata chakula au wanaoendelea kupata mlo ama baada ya dakika 30 baada ya mteja kupata mlo. Migahawa hiyo imeagizwa kudhibiti uwezo au ruhusa ya mteja kujipakulia chakula. Mteja ataagiza na kuletewa chakula hicho aliko. Migahawa husika inatakiwa kudumisha ubora wa chakula kinachopikwa au kuandaliwa bila kuwaweka wateja wake katika hatari yoyote. Wamiliki wa migahawa hiyo ni sharti wapulizie kemikali zinazouua vimelea vya virusi hivyo katika maeneo yanayotumika kabla kutumika na wateja. Vyeuzi, sabuni na maji yanayotiririka kuwekwa tayari katika maeneo hayo yatakayotumika. Yeyote anaingia maeneo hayo ya chakula ni sharti afanyiwe vipimo vya nyuzi joto kuthibitisha iwapo ana dalili za virusi hivyo kabla kuruhusiwa kuingia kula humo. Mteja atakayepatikana kuwa na nyuzi joto zaidi ya 37.5 hataruhusiwa kuingia katika maeneo hayo ya chakula. Hilo linapogundulika, mmiliki wa hoteli hiyo anatakiwa kumwasilisha mteja huyo kwa Wizara ya Afya. Wahudumu wa migahawa hiyo wanatakiwa pia kuwa na vyeti vya kupita viwango vya upimaji vilivyowekwa ili kuruhusiwa kuhudumu humo. Na Rais Uhuru Kenyatta Jumamosi ametangaza hatua ya kuongezwa kwa muda wa katazo la kutoka nje usiku kwa siku nyingine 21 kama mojawapo wa njia za kupambana na janga la corona baada ya kipindi cha kwanza cha katazo hilo kukamilika. Ni hayo tu kutoka Nairobi, hii ligongo kwako.
Shukran kabisa Kennedy Wandera kwa kutupa taarifa hiyo. Basi tuelekee moja kwa moja nchini Tanzania ambako kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Wizara ya Afya ya Zanzibar, ikumbuke kwamba wizara za afya za Tanzania na Zanzibar haziko katika muungano. Kwa maana hiyo Zanzibar inakuwa inatoa ripoti zake, halikadhalika Tanzania bara inakuwa inatoa ripoti zake. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya ya Kisiwani Zanzibar, wagonjwa 7 wamegundulika na kufanya idadi kuwa 105 wagonjwa maambukizo ndani ya visiwa vya Zanzibar, huku jumla kwa Tanzania nzima ikiwa ni watu 306. Na kulingana na taarifa katika vyombo vya habari, wagonjwa wote wapya ni raia wa Tanzania. Aidha, taarifa hiyo iliyotoa saini na waziri wa afya kisiwani humo imesema kwamba wagonjwa 36 mpaka hivi sasa wamesharuhusiwa kurejea majumbani kwao baada ya dalili zao za maradhi ikiwemo homa, kikohozi, kifua kubana na kuumwa na kichwa kuisha. Vilevile taarifa hiyo imesisitiza kwamba wagonjwa wote wameshauriwa kusalia katika nyumba zao kwa muda wa siku 14 huku wataalamu wa afya wakiendelea kuwafuatilia kwa karibu kabla ya kuruhusiwa kurudi katika shughuli zao za kawaida. Wakati huo huo, serikali kupitia Wizara ya Afya inaendelea kuwasisitiza wananchi ambao wana dalili za homa kali, kukohoa na kupiga chafya kujitokeza katika vituo vya afya na kufanyiwa vipimo. Mji wa Dar es Salaam umetangazwa kuripoti wagonjwa wengi wa virusi vya korona ikilinganishwa na miji mingine ya nchini Tanzania. Kumbuke jiji la Dar es Salaam ndilo jiji lenye watu wengi kuliko majiji yote ya Afrika Mashariki, ikiwa na takriban ya wakazi milioni 6. Sasa kutaka kujua kile ambacho kinaendelea vilevile katika jiji hilo la Dar es Salaam na nchini Tanzania, hasa Tanzania bara kwa ujumla, tumsikilize mwanahabari wetu George Njogopa. George Njogopa, tueleze kile ambacho kinaendelea hivi sasa hapo.
Wananchi wameendelea kuchukua tahadhari kubwa kuhusiana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, ambao kwa mara kwanza kisa cha mtu kukumbwa na ugonjwa huu kiliripotiwa Machi 16. Ingawa Hadi sasa wizara ya afya au serikali kwa jumla hajatoa takwimu zozote kuelezea maambukizi yamefikia kiwango gani, lakini ukipita mitaani unaona wananchi wanavyochukua tahadhari. Uvaaji wa barakoa umezingatiwa kwa kila pahala ambako kibatika kupita, na tangazo la rais la mwishoni mwa wiki kwamba watu wachukue tahadhari, ugonjwa upo na kama wanaweza wakatengeneza hata barakoa zao wenyewe kwa kutumia nguo au vitambaa, niseme swala hilo ndio linaonekana likipewa umuhimu mkubwa, kwa sababu watu sasa wamechukua hatua mahususi kutengeneza hizi barakoa. Zinauzwa kwa wingi mno katika maduka mbalimbali, hata katika maeneo ya ushonaji wa nguo, na watu wanazingatia. Lakini jambo lingine kubwa ni kwamba bado watu wanaonekana kujishughulisha na yale ya kila siku, shughuli zao za kila siku, na kama ukibahatika kupita katika maeneo ya starehe kuna msongamano sio mkubwa kama ulivyokuwa kujitokeza siku za nyuma kabla ya kuzuka kwa janga hili. Kwa hivyo watu wanaenda katika shughuli zao kama kawaida, lakini wakichukua tahadhari kubwa. Kwa kinachozungumzwa kwamba ni ugonjwa huu bado uko nchini na watu wachukue tahadhari, ndio kila mtu anajaribu kuzungumzia kwa namna anavyofahamu mwenyewe.
Shukran kabisa George Njogopa kwa kutueleza hayo kutoka hapo jijini Dar es Salaam. Ikumbuke kwamba shirika la afya ulimwenguni WHO lilieleza wiki tatu ama mwezi mmoja uliopita kwamba hali ya hatari zaidi inategemewa kutokea barani Afrika kwa sababu ya mfumo wa afya ambao umekuwa si thabiti kulinganisha na mataifa yaliyoendelea, mataifa ambayo mpaka hivi sasa yameandikisha vifo vingi kwelikweli vikiongozwa na Marekani, taifa la Uhispania na Italia. Lakini kutokana na hilo vile vile kulikuwa na habari ambazo ziliripotiwa kwamba chanjo mojawapo iliyofanyika nchini Uingereza ingeweza kufanyika katika taifa la Kenya, lakini hata hivyo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alipinga vikali taarifa hizo na kuweka bayana kwamba hakuna chanjo yoyote ambayo imepangwa kufanyika nchini Kenya. Sasa kutaka kujua kile ambacho mataifa Afrika mpaka hivi sasa yanachofanya na tangazo la WHO, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kutoka katika jiji la Atlanta katika jimbo la Georgia, na nikataka kujua kile ambacho wanakiona kutokana na ubashiri ambao ulielezwa na shirika la afya duniani WHO kwamba Afrika ndiyo itakayo kuwa na maafa makubwa yaliyosababishwa na virusi vya corona. Sasa kile ambacho wanakiona Dr. Sadera, Afrika kinachoendelea ni nini hasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa na shirika la afya ulimwenguni WHO?
Kwa hakika sikubaliani na wao, manake mbona Afrika? Jambo lililopo ni kwamba hata wanasayansi waliotoa matamshi yao ni kwamba wanaitazamia Afrika kama ndio mchezeo ama kwenye uwanja, ndio uwanja wa kuchezea. Kwa hivyo sioni kama jambo lile litawezekana. Ni kwamba Afrika yenyewe haina vifaa, haina hospitali, hawajajitayarisha vilivyo kukabiliana na ugonjwa huu. Kwa hivyo jambo lililopo ni kwamba viongozi wengine wa Kiafrika pia wameamua ya kwamba wanaachilia watu wao wakafanye vile wanavyotaka, na pengine wengine wameanza kuingiza ule uhalifu wa kwanza, ama tuseme kuingiza vitu ambavyo visivyo. Kwa mfano sindano za zile chanjo zitakazokuwa zinasemekana kule Afrika, utakuta viongozi wengi wakilipwa pesa watakubali kupatiana na jambo lile lingie. Kwa hivyo pale pana jambo la kutoelewana kati ya Waafrika wenyewe, viongozi wa Kiafrika, na naamini ya kwamba ugonjwa huu hautakubalika, hautaenea katika jimbo la Afrika.
Shukran kabisa Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote, lakini ukumbukwe mpaka hivi sasa vile vile kuna shauri lingine ambalo linaleta msukosuko kwa namna moja ama nyingine katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki, kwa sababu Uganda imekuwa ikiandikisha maambukizi mapya ya virusi vya corona, lakini imekuwa ikieleza kwamba maambukizi hayo ni ya madereva wa malori wanaotoka katika mataifa ya Kenya na Tanzania, na Uganda imewahi kuwarejesha wagonjwa wa corona kutoka Tanzania na Kenya, jambo ambalo limekemewa na shirika la afya ulimwenguni WHO, likisema ni ukiukwaji wa kanuni za kushughulikia janga hili la virusi vya corona. Lakini hata hivyo hali hiyo inaendelea, hakuna kinachoendelea kuelezwa kwa upande wa pili, yani mataifa ya Kenya na Tanzania juu ya hatua hiyo ya Uganda. Lakini ripoti vile vile zinasema kwamba kumekuwa na msururu mkubwa kabisa wa malori ambayo yapo katika mpaka wa Uganda na Kenya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maafisa wa afya wa Uganda kuwapima wale madereva wa lori wanaoingia katika taifa hilo, ikiwa ni juhudi mojawapo ya kukabiliana na virusi vya corona. Mpaka hivi sasa, kama nilivyogusia, Uganda ina jumla ya maambukizo 79 na hali hiyo bado inaendelea kuzusha mjadala. Tutaendelea kuangazia swala hili. Kufika hapo tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani katika sehemu hii ya kwanza, na tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo basi tunaangazia kuzinduliwa kwa kampeni za uchaguzi nchini Burundi hapo jana, ambapo imeelezwa kwamba kampeni hizo zitaanzia toka tarehe 27, yani jana, mpaka kufikia Mei 17, ikiwa ni siku tatu tu baadaye ndio uchaguzi utafanyika hapo Mei 20. Wagombea urais kwa niaba ya vyama vya siasa ambavyo vinashiriki muungano wa vyama pamoja na wagombea huru, wote ninajumuisha wagombea saba. Evariste Ndayishimiye ni mgombea urais kwa tiketi ya chama tawala cha CNDD, amezindua kampeni yake katika mkoa wake wa asili wa Gitega, huku mpinzani Agathon Rwasa ambaye ana ushawishi mkubwa akizindua kampeni zake katika chama chake cha CNL kwenye makao makuu ya mkoa wa Ngozi ambako pia alizaliwa. Hayo basi yakiendelea, lakini kile ambacho kinaelezwa nchini Burundi, picha mbalimbali zimeonyesha mikusanyiko ya maelfu ya watu ambao walikwenda kushuhudia hizo kampeni ambazo jambo hilo limezua wasiwasi kwa kuongezeka pengine maambukizi ya virusi vya corona. Ikumbukwe kwamba kile ambacho kinashauriwa na wataalamu wa afya ni watu kukaa mbali, kutokaribiana. Na vile vile jambo hilo limefanya kwamba Burundi iendelee kuangaziwa kwa karibu kuona je ni jinsi gani itapita katika janga hili la virusi vya corona, wakati linaendelea kufanya uchaguzi wake na kampeni zimeanza na imeshuhudiwa umma ama umati mkubwa wa watu wakijitokeza katika kampeni hizo. Nimezungumza na mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi kujua kile kinachoendelea nchini humo.
Hakika kampeni zimeanzishwa kama kawaida, kama hizo kuanzishwa siku ya Jumatatu tarehe 27 Aprili. Wagombea saba karibu ya wote wamejirekeza katika sehemu mbalimbali kuanzisha kampeni hiyo katika sehemu za mikoani. Mgombea wa chama cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye, yeye ameanzisha kampeni ya chama hicho madarakani katika mkoa wa Gitega, mahali ambapo alizaliwa. Kile ambacho kimedhihirika katika kampeni hiyo ya chama hicho madarakani CNDD-FDD ni kwamba rais wa jamhuri ambaye anaacha madaraka Pierre Nkurunziza ameonekana amewasili katika sehemu hiyo akiwa na mgombea huyo wa chama cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye. Hiyo ikimaanisha kuwa rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza anamuunga mkono kwa dhati mgombea huyo wa chama cha CNDD-FDD. Kwa upande wake, mgombea wa chama cha upinzani mkuu kisiasa cha FNL, mbunge Agathon Rwasa, yeye binafsi ameanzisha kampeni ya chama chake hicho cha upinzani katika mkoa wa Ngozi, ni mkoa ambako pia naye anasalia. Licha ya wagombea hao wawili ambao wanapewa nafasi kubwa katika chaguzi hizo, na wagombea wengine pia wamejihusisha na kampeni hiyo, tukichukulia mfano wa mgombea wa chama cha Ikona Gaston Sindimo, yeye ameanzisha kampeni hiyo katika mkoa wa Mwaro mgombea wa chama cha upinzani cha Frodebule House Linda Kumana ameanzisha kampeni hiyo katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura. Na rais wa zamani wa Burundi Demisenda Izeye kwa pande yake ameanzisha kampeni hiyo katika mkoa wa Muramvya katikati mwa Burundi.
Hebu tueleze sasa hali ya ufanyikaji wa kampeni, manake mikusanyiko ya watu kwa mujibu wa wataalamu wa afya wameeleza kwamba ni jambo la kuepuka. Kwa hapo Burundi, kampeni zinafanyikaje wakati huo huo kuna hii hali ya maambukizo ya virusi vya korona?
Licha ya kuwa nchini Burundi kuna visa vya maambukizi ya virusi vya COVID-19 na korona tayari kuripotiwa, lakini chaguzi zinafanyika kama kawaida, ni kama vile hakuna janga hilo ambalo linaripotiwa. Waziri wa afya nchini Burundi Kadi Ndikumana yeye ametoa taarifa akiwataka wananchi ambao wanashiriki katika kampeni hiyo kujihusisha zaidi na taratibu za usafi, lakini hakuna chochote ambacho kimezungumziwa kuhusu kuepusha mikusanyiko ya watu. Watu wanaendelea kusanyika kama kawaida, na hali hiyo ikiwa inahofia kuwa huenda pakawa maambukizi ya ziada ya virusi hivyo vya korona.
Na kile ambacho kinachoonekana mwitikio wa wananchi kwenda kwenye hii mikutano ya kampeni ikoje mpaka hivi sasa? Je, kuna watu wengi wanaojitokeza au ni makundi machache ya watu ambao wanajitokeza?
Kwa siku hii ya kwanza hakika wamejitokeza kwa wingi sana. Tukichukulia mfano kwa kinara wa upinzani wa chama cha FNL na Gaston Gwasa, yeye kampeni hiyo ameianzisha kaskazini mwa Burundi katika mkoa wa Ngozi. Lakini vile vile wameonekana hata hasa wafuasi wake ambao wametokea katika mikoa mingine na hata mikoa ya mbali kusini mwa Burundi. Na tukichukulia vile vile mfano wa mgombea wa chama tawala, chama madarakani CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye, na pia wameonekana watu wengi wametokea katika mikoa mbalimbali, ili hali kuwa kampeni yenyewe imeanzishwa katika mkoa wa Gitega katikati ya nchi ya Burundi. Lakini na wafuasi wengine kutokea katika mikoa mingine ya mbali yamehudhuria pia katika kampeni.
Kuna swala lingine ambalo limekuwa likiendelea hapo Burundi. Kuna baadhi ya wapinzani kulalamikia kwamba kuwepo na mazingira ambayo si rafiki kwa wao kufanya siasa vizuri wakati huu wa kampeni. Je, kuna lolote ambalo limeonekana kwa namna moja ama nyingine ambalo linaendana na malalamiko ambayo yamekuwa kitolewa kwa kipindi kirefu juu ya hali ya usalama au kutopewa fursa sawa na chama tawala?
Ndiyo, ni kweli wagombea wa upinzani wanalalamikia tume huru ya uchaguzi, wakiomba iwe huru kabisa na isitegemee upande wowote, kwa sababu baadhi ya wagombea wa upinzani wamekuwa wanaona kuwa wananyanyaswa na baadhi ya wafuasi wa chama madarakani, na hakuna chochote kinafanyika kile ili kuhakikisha usalama wa wagombea pamoja na wafuasi wa upinzani wakati wakiwa katika shughuli za kisiasa. Ama kuhusu wanasiasa wa upinzani ambao leo wameshoni, wenyewe kwa upande wao walikuwa wameomba serikali irefushe au iahirishe chaguzi hizi, wakidai kuwa hali sasa sio mwafaka kutokana na madhara ya maambukizi ya virusi vya korona nchini Burundi. Lakini serikali ya Burundi imepinga katukatu kuahirisha chaguzi hizo na kusema kwamba licha ya kuwepo virusi hivyo vya korona, lakini chaguzi zitafanyika kama kawaida.
Shukrani kabisa mwanahabari wetu Jean Marie Hich Burundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.